Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen jatkaessamme vielä hetken näitä seuroja, niin ajattelin lukea täältä ilmestyskirjan toisesta luvusta muutamia jakeita, ja ne kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Kirjoita Efeson seurakunnan enkelille. Näitä sanoo se, joka seitsemän tähteä pitää oikeassa kädessänsä, joka käy seitsemän kultaisen kynttiläjalan keskellä. Minä tiedän sinun työsi ja tekosi ja sinun kärsivällisyytesi, että et sinä voi kärsiä pahoja. Sinä olet niitä jo kiusannut, jotka itsensä apostoleiksi sanovat ja ei ole, ja löysit heidät valehtelijoiksi. Ja sinä kannoit ja kärsit minun nimeni tähden, sinä työtä teit ja et väsynyt. Mutta minulla on sinua vastaan, että sinä sinun ensimmäisen rakkautes annoit ylön. Muista siis, mistä lankesit pois ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä töitä. Vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja syöksen kynttiläjalkas pois sieltansa, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että vihaat nikolaisten töitä, joita minäkin vihaan. Jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, annan minä elämänpuusta syödä, joka keskellä Jumalan paradiisia on. Aamen. Tämä lukemamme teksti vie meidät liki 2000 vuoden taakse. Tämän ilmestyskirjan kirjoittajaksi on merkitty Johannes, ja jotkut ovat ajatelleet, että tämä on kyseessä on nimenomaan apostoli Johannes. Hän oli tuolla saarella, Patmoksen saarella, ja historia tietää kertoa, että tämä Patmoksen saari oli, se oli rangaistussiirtola, johon rikollisia vietiin, ja Johanneskin joutui sinne, ei rikosten tai tekemisiensä tai tekemättä jättämisiensä tähden, vaan sen tähden, että hän julisti Jumalan evankeliumia. Evankeliumin työn tähden hän Dominikaanuksen vainojen aikaan joutui sinne. Mutta tässä on lohdullista tässä ilmestyskirjan alussa se, että Jumala ei jättänyt Johannesta yksin. Johannes oli yksinäisyydessä siellä, mutta hän Herran päivänä niin kertoo tuo vanha käännös. Eli Jeesuksen ylösnousemuksen päivänä kuuli takaansa äänen ja näki ilmestyksen. Ja mikä oli tämä ilmestys? Hän näki ihmisen pojan kaltaisen kultaisten kynttiläjalkojen keskellä. Ja tällä oli kädessään seitsemän tähteä, seitsemän kultaista tähteä. Ajatelkaa, Johannes oli tuolla yksinäisyydessä, hänelle näytettiin tällainen näky. Ja tässä selitetään Jeesus, joka antoi Johannekselle tehtävän kirjoittaa kirjeitä seitsemälle seurakunnalle, selitti, mitä tarkoittavat nämä seitsemän tähteä, selitti, mitä tarkoittavat nämä kultaiset kynttiläjalat. Ne kultaiset kynttiläjalat olivat ne seitsemän vähän Aasian seurakuntaa, jonne lähetettiin nämä viestit. Ja ne seitsemän tähteä olivat ne vähän Aasian seurakunnan enkelit. Ajatelkaa, viisi näistä seitsemästä enkelistä, joille Jeesus kirjoitutti tämän viestin, saivat parannuskehoituksen. Silti he olivat vapahtajan oikealla kämmenellä, vapahtajan hyvässä hoidossa. Niin hyvässä hoidossa, että vapahtaja ei jättänyt näitä siihen tilaan, vaan antoi Johanneksen kirjeiden matkassa heille ohjeita, neuvon sanoja, kuinka he säilyisivät uskomassa, kuinka he saisivat säilyttää sen uskon lahjan, jonka he olivat saaneet sydämelle. Ja ensimmäinen näistä kirjeistä oli osoitettu Efeson seurakunnan enkelille. Efeso oli tuon aikaan yksi Rooman suurimpia kaupunkeja. Siellä on vieläkin rauniot jäljellä. Osa niistä raunioista on yritetty koota ja niistä rekonstruktioista näkee, että se on ollut mahtava paikka, valtaisa paikka. Täällä Efesossa oli Jumalalla pieni seurakunta. Apostoli Paavali oli saanut olla Efesossa 3 vuotta, niin hän kertoi jäähyväispuheessaan ja oli saanut opettaa näitä efesolaisia. Oli saanut kertoa heille Jumalasta, oli saanut kertoa heille Jeesuksesta, Kristuksesta, oli saanut viedä pelastussanoman tänne Efeson väen keskuuteen. Sinne oli tullut pieni seurakunta maailmallisen kaupungin keskelle. Meillä on tässä ajassa kiusauksia. Oli tuohonkin aikaan kiusauksia. Ne ilmenee tästä kirjeestä, jonka tämä Efeson seurakunnan enkeli sai. Tässä Jeesus aloittaa, että minä tiedän sinun työsi ja tekosi. Jeesus tietää kaiken. Tästä Pietari antoi todistuksensa Tiberiaan meren rannalla. Te muistatte kaikki, kun Jeesus ylösnousemuksen jälkeen paistoi kalaa siellä hiiloksella ja nämä opetuslapset näkivät Jeesuksen siellä. Ja Pietari ensimmäisenä ryntäsi Jeesuksen luokse ja kun Jeesus esitti nämä 3 kertaa sen kysymyksen, että rakastatko Simo Joonaan poika, rakastatko minua? 3 kertaa Pietari sanoi, että minä rakastan. Ja viimeisellä kerralla hän Pietari sanoi, että sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Tässä Pietari antoi todistuksen, että Jeesus tiesi kaiken. Hän tiesi senkin, että Pietari tuli siellä pappilan hiilivalkealla lankeamaan. Jumala tietää kaiken. Tässä Jeesus sanoo tälle Efeson seurakunnan enkelille, että minä tiedän sinun työs ja tekos. Tämä enkeli oli varmaankin seurakunnan palvelija, sananpalvelija, seurakunnan vanhin, jolla oli vastuuta tässä seurakunnassa. Hän oli ollut ahkera työmies kaikesta päätellen. Apostoli kirjoittaa tästä seurakunnasta. Tässä Timoteus-kirjeessä muistaakseen Paavali sitä mainitsee, että Jumalan seurakunta on totuuden pylväs ja perusta. Vanhassa käännöksessä patsas ja perusta, mutta tämä pylväs on tässä ehkä kuvaavampi sanonta. Mitä se tarkoittaa, että tämä seurakunta, jossa tämä Efeson seurakunnan enkeli oli palvelijana, oli myös pylväs, totuuden pylväs ja perusta. Tuolla Efeson rauniokaupungeissa on paljon tämmöisiä patsaita. Jokaisella patsalla on perusta ja sen perustan päällä on pylväs ja sen pylvään nokassa on sitten patsas. Ja ne patsaat esittivät keisareita. Ja tämä pylväs piti sitä keisaria näkyvillä. Tässä on otettu vertauskuva, joka hyvin kuvastaa sitä, mikä on seurakunnan tehtävä. Seurakunnan tehtävä on pitää Kristusta esille. Seurakunta kertoo Kristuksesta vie evankeliumia eteenpäin. Ja tämä Jumalan seurakunta, se on Jumalan silmäterä. Siinä Jumalan seurakunnassa päänä on Jeesus Kristus. Ja me kaikki olemme sen seurakuntaruumiin jäseniä. Meillä jokaisella on tärkeä tehtävä siinä. Sinä puhuttiin tuon totuuden patsas ja perusta. Jeesus sanoo jossakin opetuslapsille, jossakin evankeliumissa itsestä, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eli tämä vielä kuvaa sitä, että miten tärkeä on tämä totuuden patsas. Tämä totuuden evankeliumia Kristusta olemme viemässä eteenpäin. Ja se on niin tärkeää, että Luther tästä erikseen mainitsee tästä Jumalan seurakunnasta, että joka haluaa löytää Kristuksen, hänen on löydettävä ensin Kristuksen seurakunta, joka saarnaa Kristuksesta. Näin tärkeä on tämä Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunnan tehtävä on viedä tätä Jumalan evankeliumia eteenpäin. Täällä ei viedä sitä millä tahansa tavalla, vaan se opin täytyy olla oikea. Tässä tämä Efeson seurakunnan enkeli on taistellut kaiketi oikean opin puolesta. Sinne ennusti Paavali jäähyväispuheessaan. Me muistamme Efeson apostolien teoissa, että teidän keskuuteen tulee, teidän keskuudestanne nousevat raatelevat sudet, jotka eivät laumaa säästä. Ja näin tässä oli käynytkin, nimittäin tämä Jeesus tässä toteaa, että hän oli ollut kärsivällinen tämä seurakunnan enkeli. Hän oli löytänyt tämmöisiä vääriä opettajia sieltä ja löytänyt heidät valehtelijoiksi. Ja tuolla myöhemmin oli, että hän oli vihannut nikolaisten töitä, joita minäkin vihaan. Tämä nikolaisten joukko oli tämmöinen eri seura, väärä opetus. Kaiketi tämmöistä lihallista opetusta pyrkivät tuomaan seurakuntaan. Vähän niin kuin nykyaikanakin helposti maailmasta lipsahtaa monenlaisia ajatuksia. Ja tämä Efeson seurakunnan enkeli oli näitäkin vastaan taistellut. Ja huomatkaa tässä, Jeesus sanoi, että joita sinä niin kuin minäkin vihaan. Jeesus vihasi näiden nikolaisten töitä, mutta niitä nikolailaisia ihmisiä hän ei vihannut. Jeesus rakasti heitäkin. Hän oli antanut henkensä näidenkin eri seurasten puolesta. Mutta sitä, mitä nämä saivat täällä kristittyjen keskuudessa aikaan, sitä Jeesus ei voinut hyväksyä. Ja Jeesus tässä osoitti, että on oikein, että mekään emme väärää opetusta hyväksy keskuudessa. Mutta jotain oli jäänyt sitten Jeesuksella semmoista, josta hän antoi moitteen sanan. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä sinun ensimmäisen rakkautes annoit ylön. Mikä on tämä rakkaus? Tässä ei puhuta siitä rakkaudesta, missä tänä aikana puhutaan paljon inhimillisestä rakkaudesta. Tässä on kyse paljon suuremmasta. On kyse Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Ja kun Jumala vuodattaa rakkautensa meihin ihmisiin, niin mekin löydämme sen rakkauden toinen toisiamme kohtaan. Jeesus totesi, että siitä teidät minun opetuslapsikseni tunnetaan, että te rakkauden keskenänne pidätte. Me kaikki sen tiedämme ja tunnemme, että vanhan osaamme puolesta se on joskus pitämisessä se rakkaus. Mutta se on, niin kuin tuossa veli edellä puhui, se on niistä ensimmäinen niistä Jumalan armolahjoista. Korinttolaiskirjeen 13. luvun lopussa on nämä sanat, että ja näin niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Vaan rakkaus niistä on suurin. Toivo, iankaikkisen elämän toivo, se toivo jää meille tänne aikaan, kun me täältä lähdemme. Ja me uskomme saa täyttymyksen, kun me kuolemme. Rakkaus vie perille. Tämä rakkauden, jonka tämä seurakunnan enkeli oli kadottanut synnyttäjänsä kohtaan, seurakuntaa kohtaan. Jumalan seurakunta synnyttää Raamatun mukaan lapsia Jumalalle. Tämä on kadonnut, tämä rakkaus. Silloin on kadonnut kaikki. Ja tämä on kammottava tämä seuraava jae, jonka luimme. Muista siis, mistä lankesit pois ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä töitä. Vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja syöksen kynttilän jalkas pois sijaltansa, ellet sinä tee parannusta. Mikä on se työ, mitä tämä Efeson seurakunnan enkelin pitäisi tehdä? Eikö Paavali kirjoittanut roomalaiskirjasta, armosta te olette autuaksi tulleet, ei töistä, ettei yksikään kerskaisi. Paavali tarkoittaa tässä niitä lain töitä, että me omilla töillämme haluaisimme ansaita autuuden. Tässä on kyse siitä työstä, ainoasta työstä, jonka Jumalalle kelpaa, on se, että me uskomme evankeliumi. Evankeliumi, joka saarnataan, jota täällä on saarnattu ja jota edelleen saarnataan. Tänään meillä on ollut aurinkoinen päivä täällä. Kenttä on sateen jälkeen kuivannut ja meillä on ollut hyvä olla. Tämmöistä luonnollinen aurinko saa aikaan. Mutta täällä on paistanut myös toinen aurinko, armon aurinko. Ja me olemme saaneet iloita siitäkin auringon paisteesta. Valkeus on loistanut Kristuksen kasvoista. Ikään kuin silloin Nehemian aikaan siellä Jerusalemissa. Te varmaan muistatte, kun Nehemia lähti rakentamaan sitä muuria. Se oli vaativa tehtävä. Siellä ei ollut ammattimiehiä kovinkaan paljon, mutta jokainen teki sitä muuria, Jumalan valtakunnan muuria, Jerusalemin muuria omalta kohdaltaan. Rakensi niistä aika ulkopuolisesti katsottuna heikoista aineksista. Ulkopuoliset nauroivat, että tuosta ei tule valmista. Mutta se muuri valmistui. Jokainen kantoi oman panoksensa siihen muurin. Ja sairaat rakensivat vuoteensa kohdalta sitä muuria. Jokaiselle oli tässä muurin rakennuksessa tehtävä, niin kuin meilläkin tässä Jumalan valtakunnan työssä. Jokaiselle on oma tehtävä. Jokaiselle mummolle, jokaiselle papalle. Sinäkin, joka ehkä ajattelet, että miksi ei taivaan isä ota minua pois. Sinullakin saattaa olla tärkeä tehtävä lasten lapsesi, sisarustesi lasten tai naapureittesi keskellä siellä. Olet tekemässä evankeliumin työtä. Jokaiselle meille on oma paikkamme. Ja kun se muuri tuli valmiiksi, niin niitä portteja pidettiin auki, aina kun aurinko paistoi. Silloin pääsi sisälle Jerusalemiin. Täällä on ollut portit auki. Täällä on armon aurinko paistanut ja paistaa edelleen. Jos täällä meidän keskuudessamme on joku, joka koet, että olet tästä uskosta osaton, sulle kuuluu tämä kutsu. Usko evankeliumi omalle kohdallesi. Syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Tule sisälle Jerusalemiin, Sionin juhlakaupunki. Täällä meistä pidetään huolta. Täällä meitä kannetaan. Täällä ei ole niin suurta syntiä, niin suurta syntistä, etteikö häntä armahdettaisi, etteikö kaikkia syntejä anneta anteeksi. Tämä oli se ensimmäinen työ. Ottaa vastaan Jumalan armo, Jumalan rakkaus. Tästä oli luopunut tämä Efeson seurakunnan enkeli. Ja tämä, että minä tulen pian ja syöksen kynttilän jalkas pois sijaltansa. Voi niitä, jotka hylkäävät Jumalaa, mutta voi niitä, jotka Jumalaa hylkää. Mitä tämä tarkoittaa, että kynttilän jalka siirtyy pois sijaltansa? Jos meitä nuhdellaan synnistä, me olemme joutuneet vikaan ja me alamme taistella Jumalan sanaa, Jumalan seurakuntaa vastaan. Saattaa käydä niin, että meiltä pimenee se näky, että tämä on Jumalan seurakunta. Jumala ottaa sen näyn pois. Ja sen jälkeen tämä joukko näkyy vain viallisina ihmisinä. Ja niitä vikojahan meissä kaikissa on. Me kaikki vaellamme täällä kaksiosaisena. Meillä on tämä vanha osa, joka kulkee matkassa. Mutta meillä on se häävaate, vanhuskauden vaate, joka on lumivalkoinen. Ja Jumala näkee meidät tässä tahrattomassa puvussa Jeesuksen sovintotyön kautta. Hän ei näe niitä syntejä, kun me olemme saaneet uskoa evankeliumin pestä pois ne synnit. Meillä on aina puhdas vaate. Me olemme aina taivaskelpoisia. Eikö ihmeellinen asia? Me olemme samaan aikaan pahoja ja pyhiä. Tästä on monia esimerkkejä, että minä muistan lapsuudestani erään tapauksen. Isä kertoi sen, että joku ihminen oli eri seuraan lähtenyt ja lähtenyt taistelemaan Jumalan seurakuntaa vastaan voimakkain asein. Kun hän oli kuolinvuoteellaan, niin hän oli todennut, että olisi paljon puhuttavaa, mutta ei ole mahdollisuutta. Taivaan isä oli sulkenut ovet tältä ihmiseltä. Hän ei löytänyt paikkaansa. On tärkeää, että kun meitä Jumala kutsuu, Jumala meitä puhuttelee veljien tai oman tunnon kautta, niin me olemme nöyrällä korvalla kuulemassa ja olisimme niin kuin se Laodikean seurakunnan enkeli, jolle Jeesus vastaavalaisessa kirjeessä määräsi silmävoidetta, että hän näkisi jälleen, näkisi sen, että hän on itsessään köyhä ja kurja ja syntinen, ei korottaisi itseään muiden yläpuolelle, näkisi asemansa, näkisi paikkansa ja tekisi synneistään parannuksen. On tärkeää, että me olemme tällaisille kutsuille kuuliaisia. No tulemmeko me sillä autuaksi sitten, että me teemme synneistämme
parannuksen? Ei. Armostamme tullaan autuaksi, niin kuin Paavali Efesolaiskirjeessä ja Roomalaiskirjeessä sitä mainitsee painottaen. Armosta te olette autuaksi tulleet. Mutta meitä neuvotaan korjaamaan niitä syntejä, pistämään pois ja korjaamaan niitä virheitä, mitä meille tulee, että me säilyisimme uskomassa. Että me jaksaisimme kilvoitella synnin pois panijoina tätä kaitaa tietä eteenpäin. Tällä tavalla Jumala meitä hoitaa seurakunnassaan ja tällä tavalla me saamme olla hyvässä turvassa. Tänäkin iltana, kun me alamme päättelemään näitä aattoillan seuroja, niin tämä evankeliumi on täällä meidän keskellämme. Sitä Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen teidän keskellänne. Me saamme lapsellisesti uskoa, että täällä meitä on paljon enemmän ja täällä Herra Jeesus on meidän keskellämme, hoitaa meitä. Tämä sama koskee teitä siellä viestimien äärillä. Ehkä yksinäisyydessä. Jeesus näkee sinutkin. On sinunkin tukenasi ja turvanasi. Tämä evankeliumi, sama evankeliumi kuuluu sinnekin. Ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi on anteeksi annettu. Uskokaa Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Kaikki synnit, kaikki kiusaukset, kaikki matkaviat anteeksi, vaan rauhaa, vapautta ja ilonasti synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, aivan rauhaa, vapautta ja ilonasti. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja kun me näin uskomme, niin meille on suuret lupaukset. Johannes kysyi siellä myöhemmin tässä ilmestyskirjassa, että mikä on tuo suuri joukko. Jeesus vastaa, että ne ovat ne ihmiset, jotka ovat syntinsä pois pesseet ja karitsan veressä vaatteensa valaisseet. Mekin saamme olla siinä joukossa odottamassa elämän ylösnousemusta ja odottamassa sitä, että meidät kutsutaan pois täältä ajasta ja sitten odottamassa sitä elämän ylösnousemusta. Meillä on hyvää edessä. Tästä samasta evankeliumista minäkin haluan elää ja kysyä, että saanko minä omat synnit ja kiusaukset uskoa anteeksi. Kyllä minä lupaan ja minä haluan uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen. Yhdymme yhteiseen iltasiunaukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua tästä seurapäivästä. Me kiitämme näistä ajallisesti sievistä aurinkoisista hetkistä. Me kiitämme siitä, että olet varjellut meitä täällä seurakentällä. Ole sinä avaamassa näissä seuroissa sanasi niin, että jokainen kaipaava sielu saisi sen osan, jonka tarvitsee. Ole sinä avaamassa uskosta osattomillekin tätä armon valtakuntaa niin, että he löytäisivät sen omakseen ja kodikseen. Siunaa tulevat päivät. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauhasi. Isän,
pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.